2. С мен Клара Маринова. И отново в Народното събрание. Четин Казак, народен представител от ДПС. Здравейте, господин Казак.
Здравейте.
Продължава ли разглеждането на бюджет?
Да, продължава.
Нищо от това, което предлагат опозицията, не се приема, както забелязвам.
Естествено, да.
А защо да е естествено? Естественото е обратното, когато се вслушват в гласа на опозицията.
Естествено е
за нашия парламент.
Да, нашия парламент е в стила на сегашните управляващи, които от първия ден до последния се държат като самодостатъчни, да, непогрешими.
Господин Казак, ГЕРБ обеща, че 2013 година ще бъде година на доходите. И това е логично, защото идват избори, защото 3 години пълно замразяване на доходите в България и ние им повярвахме. Сега остава и с бюджета да ни докажат, че 2013 ще бъде година на доходите. Според вас от този бюджет личи ли, че ще имаме наистина година на доходите?
По никакъв начин. Това е очакваната пиар акция, предприета в последната предизборна година от страна на управляваща партия ГЕРБ. След като 3 години замразиха всички доходи, пенсии, заплати, социални помощи и така нататък, изведнъж се сетиха, че в последната година, че народът обедня, че живота поскъпна и че трябва малко поне да доходите да бъдат коригирани в съответствие с ръста на цените. Но, за съжаление, доста късно. Доста късно се седиха. Увеличение от 5-6%, 7% на заплати, на пенсии, по никакъв начин няма да компенсира натрупаната инфлация за досегашния 3-годишен период, която инфлация възлиза на почти 12%. Така че реално българският народ обедня с минимум 12% от началото на мандата на ГЕРБ до сега. А в много сфери и по отношение на много стоки от жизнено важно значение, това поскъпване е значително по-високо, както всеки гражданин ежедневно констатира, когато отиде в магазина или когато трябва да си плати сметката за ток, парно, вода и така нататък. Така че едно предизборно усилие, с което управляващите се надяват да замъглят съзнанието на избирателите, да ги накарат да забравят, да, това, което преживеха през последните 3 години. Но за мен това е напразно усилие. Хората до такава степен вече са разочаровани от неизпълнените обещания, от излъганите очаквания, с които бяха подмамени преди 3 години от управляващите, че надали ще се хванат на тази въдица.
Направи ми много силно впечатление изследването на Института за пазарна икономика и фундация Фридрих Науман. Те твърдят, че по всички показатели в изготвените досега анализи и класации икономически, в сравнение с другите страни от Евросъюза, ние изоставаме. Позицията на България през последната година особено се е влошила наистина по всички показатели. Защо така се получава според Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите? Ние сме първенци и отличници, а специалистите доказват точно обратното.
Защото един от двамата не е обективен. И аз мисля, че ясно за всички кой от двамата не е обективен. Дали анализаторите, дали независимите наблюдатели или министра на финансите на управляващата партия.
Да.
Категорично е ясно, че положението се влоши драстично през последните 3 години. Категорично е ясно, че по нито един от показателите България не е напреднала, с изключение на поддържащата се макроикономическа стабилност, която се поддържа именно заради фискалния борд, нали, и заради, да, и заради това, че правителството не предприема нищо, за да компенсира гражданите, а ги оставя на произвола на съдбата и на непрекъснатото поскъпване на живота. Така че прави се за мен категорично по независимите наблюдатели и анализатори, които обективно констатират числата и анализират числата и правят съответните изводи.
Добре, господин Казак, нали трябваше да изтърпим това тежко затягане на коланите, да станем финансово стабилни, за да ни харесат външните инвеститори и накрая да заживеем по-добре? Защо непрекъснато се отдалечава това заживяване по-добре, а непрекъснато и коланите се достягат?
Ими защо? Защото не е достатъчно само, оказва се категорично вече, че не е достатъчно само да поддържаш
фискалната дисциплина, да.
Фискална дисциплина и макроикономическа стабилност и да чакаш само с това да привлечеш инвеститори и тук да потекат едни финансови средства от частния сектор и България едва ли не да стане Клондайк. И чуждестранният инвеститор гледа комплексно условия, какви са условията, каква е средата, какви са параметрите на въобще на цялостната правно и икономическа обстановка, в която той би така дръзнал да инвестира. И ако не е убеден като цяло, че тази държава, че това правителство, че тази администрация му предлага благоприятните условия за безпроблемно осъществяване на инвестициите, за безпроблемно получаване на една добра рентабилност на вложените средства, той няма да инвестира заради черните очи на управляващите. А именно това не успяха да убедят и чуждестранния капитал, днешните управляващи, и затова не бива да се учудват, че нещата не се подобряват. Напротив, трябва да поемат своята отговорност за това, че не успяха, не се умяха, не бяха в състояние, не бяха компетентни да го направят по време на техния мандат.
Да. Много интересно се получи миналата седмица задочен диалог между премиера Борисов и лидера на голямата опозиционна партия БСП Станишев. Борисов казва безапелационно: показвайте пътища, театри, аули, библиотеки, спортни зали и не коментирайте нищо. Отговора на Станишев: оставени 6 милиарда лева, които ще изплащаме всички ние. Кой крив, кой прав, господин Казак?
Кой е крив, кой е прав? То е ясно. Значи, докато един си позволява да назидава журналистите какво да пишат и какво да не пишат, т.е. директно да им заповядва,
да.
Другия казва нещата такива, каквито са.
Ама наистина ли 6 милиарда според вас ще изплащаме отново пак ние?
Еми да, защото правителството тегли, знаете, изтегли един облигационен заем, който беше одобрен от Народното събрание и който трябва да бъде връщан. И когато няма увеличаване на подобряване на бизнес климата, увеличаване на брутния вътрешен продукт, който да генерира допълнително собствени приходи в държавния бюджет, естествено, че тези пари трябва да се вземат пак от българските граждани, данъкоплатците, чрез увеличени ставки на данъците. Така че не случайно ето се въвежда сега от до година данък върху депозити. Не случайно осигуровките непрекъснато са акцизите. Всичко това са инструментите, с които управляващите отчаяно се мъчат да закърпят дупката в бюджета и липсата на ефективни източници за попълване на приходната част по нормалния начин.
Да. В същото време излезе един анализ, доклад на изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България. При положение, че ГЕРБ се хвали, че изключително добре работи в областта на справянето с корупцията, с сивата икономика, с организираната престъпност, в анализа на Асоциацията се твърди, че една четвърт от реалните продажби у нас отново се укриват. Сивия сектор в националната икономика намалял с 5% и въпреки всичко е над 35, 36,8 на 100, ако не ме лъжи паметта. В съпоставка с останалите страни от Евросъюза, отново сме на едно от последните места. Защо се случва така, господин Казак? Разговарям с Четин Казак, народен представител от ДПС.
Защото управляващата партия ГЕРБ не създаде благоприятни условия, не предприе стъпки и действия, които да поощрят светлия бизнес да се развива.
Да.
Напротив, от самото начало до ден днешен всички действия на правителството бяха в посока подтискане, репресиране на бизнеса, особено на малкия и среден бизнес, данъчните проверки, данъчните ревизии се превърнаха в ежедневие за всички тези фирми.
Даже се твърди, че и по политически причини се извършват данъчни проверки. Вярно ли е това според вас?
Разбира се.
Сериозно, до там сме стигнали, че политиката я вкарахме и в данъчните проверки.
Разбира се, още от първия ден данъчната администрация беше употребявана за репресия и за налагане за тормоз върху онези фирми, които се считаха, че са близки до партиите от тройната коалиция. Това не е тайна за никого и многобройни са оплакванията и примерите в това отношение. Но това е само едната брънка от цялостната верига.
Ама че тя не е никак малка тази брънка. Как ще се правят избори тогава, след като бизнеса се държи по партийна линия? Как ще докажем, че ще ни бъдат свободни, честни и така нататък изборите?
Да, риторичен въпрос. Така че...
Оставете ме сама да си отговоря.
Именно, да. Всичко това потикна бизнеса към сивия сектор, за да може все пак някак си да оцелее в тази враждебна административно-командна среда, която беше наложена.
Къде е изхода според вас?
Изходът е категорично в промяната на статуквото, в промяната на модела на управление, в промяна на маниера на управление, който трябва да бъде в полза на не на авторитаризма, не на силовото налагане на едноличното мнение, а в търсенето на консенсусни положителни решения, които да бъдат в посока стимулиране на икономическата среда, стимулиране на родния бизнес и да върнат България по пътя на нейното истинско европейско развитие, от което тя беше отклонена, за съжаление и парадоксално, именно от така наречените граждани за европейско развитие на България.
Отложили сте вота на недоверие след националния референдум за ядрената енергетика. Защо?
Това стана по молба на Коалиция за България, които така помолиха да се остави възможност първо да минат обсъждането на гласуването на бюджетите и след това да се организира и да се проведе референдума, за да не се намесват темите и да не се...
Ясно. Но не сте се отказали от вота на недоверие?
По никакъв начин.
Накрая не мога да не ви попитам за релацията ДПС, новосъздадената партия, Национална партия за свобода и достоинство.
Народна партия.
Да,
Народна партия.
Народна партия. Това ДПС 2 ли ще бъде? Отново ли ще се търси конкуренцията с вас сред вашия електорат? Плашите ли се от тази партия?
Категорично никой не се плаши от конкуренцията, на която и да е партия, още по-малко ДПС. ДПС винаги е работило в силно конкурентна политическа среда. Винаги до сега на всеки вид избори ние сме имали срещу себе си почти цялата останала политическа палитра. Така че една партия в повече или в по-малко по никакъв начин няма да нито да ни стресне, нито да промени нашето реално присъствие и влияние сред избирателите в страната. Така че всяка партия, новосъздадена или стара, е свободна да преценява и да предприема своите политически действия. Всеки си върви по своя път, ние си вървим по нашия и ще продължим да работим за онова, за което бяхме създадени преди повече от 22 години, с което сме
спелили
до сега доверието на нашите избиратели.
Само че твърдението е на познавачи отвътре на новата партия, че тя се ползва с благоволението на сегашните управляващи и с по-голяма протекция от страна на управлението в Турция.
Вижте, твърдение много. Не е тайна, че управляващата партия ГЕРБ и нейният лидер не крият симпатиите си към някои от водещите представители на новата партия.
И желанието си да разбиват партии.
Да, но това по нас нито ни очудва, нито ни мистряска. Общо взето, убедили сме се през всички тези години, че на избори старите съюзи и старите чувства отстъпват място на личния или на партийния интерес. И общо взето на политическия тепих всеки играе за себе си. Така че да. Ще видим.
Пожелавам ви успех и ви благодаря за вашето участие днес.
Аз също благодаря.
Четин Казак, народен представител от ДПС.